Nii, siis jälle tervitame siit 11. Ja on jälle võimalus Jumala sõna juures olla. Ja neid võimalus tuleb alati ära kasutada. Ja ma võib-olla rõhutaksin siin just Jumala sõnast Rooma 8. peatükki, sest täna on hästi palju, kui me kuuleme, siis rõhutatakse ja räägitakse vaimu et kuidas ma seda nüüd väljendaksin seda tagajärge, kui me vaimu järgi käime. Aga seda nagu räägitakse, et me peame seda nagu lihas tegema, lihas saavutama. Aga me ei peaks nagu eesmärgiks panema mitte seda tagajärge, vaid me peaksime eesmärgiks panema, et me käiksime vaimus ja toimiksime selle nähtamatu tõelise tasandi järgi, ehk mis Jeesus on nüüd korraldanud meie heaks. Ja see on nüüd päris võimas ja päris imeline. Sellepärast Rooma 7. peatükk lõpeb, kui me räägime nüüd inimlikust tasandist, aadamlikust tasandist, ehk esimesest maailma ajastust, siis kui me selles püüame, see on hästi vahva väljendus on, kui te vaatate, seda ei ole väga palju rõhutatud, aga see on hästi vahva ja mul nii meeldib, see on Rooma 7 lõpp ja siin on see väljendus oh mind õnnetud inimest. Kas ei ole vahva väljendus? Ma ei tea, mis veel teised tõlked küll kuidas väljendavad oh mind õnnetud inimest. Ja teate, see on väga vahva ja see on väga huvitav. Seda ei ütle nüüd inimene, kes on tänava peal kasvanud ja niisugune katkine, vaid seda ütleb inimlikkuses iga inimene. Oh, mind õnnetud. See on tegelikult, kui sa seda hakkad nägema, see on nii lootust andes, see on nii rõõmustav. Aga kes oskab selle, mida ei ole kuulnud, et keegi rõõmustaks selle väljend üle. Et see on hästi vahva väljendus oh mind õnnetud inimest. Ja kui me nüüd vaatame kõike neid salme, mis enne seda oli, siis enne seda ongi nii, et ükskõik kui palju mina või sina pingutame, pühendame, no ei tule välja. Et no ei õnnestu. No mitte raasu ka. Ja siis tulebki nüüd see vahva väljendus oh mind õnnetud inimest. See on nüüd inimlikkuses, kui me toimime. Ehk esimeses maailma ajastus. Ehk veel, kui me väljendame, kui me ei ole surnuist üles tõusnud. Ja sellepärast on see tohutult oluline mõte või väljend, kuidas sa ennast näed. Kas sa näed ennast surnuist üles tõusnudena, nagu Kolossa 3 hakkab, et te nüüd olete surnuist üles tõusnud. Või Paulus nimetab Galaatia koguduses, Korintuse kogudus, ta nimetab lihalikeks või hingelisteks või kuidas iganes. See on nüüd maa pealt. Ja seal ei ole nüüd, selles ei ole õnnistatud olemist. Ja sellepärast on see nii vahva väljend, oh mind õnnetud inimest, sest seal ei ole lootust. Isegi kõige paremal inimesel, kõige lihalikusest lähtuvalt kõige perspektiivikamal inimesel ei ole lootust. ja see on hästi vahva, sest noh, ta ütleb eelnevalt ju seda head, mida ma tahan. Sest inimlik loomus ei suuda täita. Taavi seda väljendas Rooma, kas see oli 7.14, ütlebki seda, et käsk on vaine. Aga kui mina ei ole nüüd surnust üles tõusnud või usus võtnud omaks Jeesuse lõpetatud tööd, siis, ja see on õige, vaata kui palju meil öeldakse või seda väljendatakse, me oleme seda juba võtnud maailma vaimus nii omaks, kui sa nüüd ei suuda või ei saa hakkama, siis sul öeldakse paranda meelt. Noh, paranda meelt, et sa pead suutma. Nüüd paranda meelt nii kaua, kuni sa suudad. Aga see ei ole üldse mõeldudki, sellel tasandil ei ole mõeldud üldse midagi saavutama. Ja nüüd tuleb veel väga kummaline lause, mida üldse ei tood esile. Ja see on 25. Aga tänu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, ja nüüd see pool, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, siin on saladus, nii siis ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Nüüd võiks öelda, et selles, et tuleb meelt parandada. Seda peab vaimselt nüüd nägema. Selles on jah, oma loomusega. Siin ta mõtleb lihaliku loomust. Sest see teenibki patu seadust. Sest see on müüdud kaosesse. Ja sellepärast, kes nüüd Jeesust armastavad ja on siirad, vaat teatud eluetappidel hetkedel Jumal murrabki selle kaudu. Ja inimene võib olla täiesti sügavas ahastuses, sest ma tahan ja ikka jälle juhtub. Me oleme kõik kindlasti neid asju kogenud, palju oleme kogenud. Ja siis tekib ka süüdunne selle sees teatud hetkel, kas ma palvetan vähe või loen piibelt vähe või midagi, iga juhul inge vaenlane kasutab seda ära. Ja siis teem kui palju tahes, aga sa leiad jälle ennast selle koha. See on tegelikult hästi vahva. Aga nüüd on, mida ma tahtsin rõhutada, on see, et nüüd algab see, et sest eluvaimu seadus Kristuses on meid vabastanud patu ja surma seadusest. Ja see tuleb nüüd omaks võtta. Mitte alluda kogemusele, tundele, sellele, mis on maa pealt. Nüüd on väga oluline nüüd lähtuda sellest, mis on üleval. Mis on üleval sündinud. Ja nüüd, kui sa nüüd lähtud sellest, mis on üleval sündinud, siis sinu kogemuslik tasand ei ole tõene. Aga nüüd hinge vaenlane kasutab seda ära ja ütleb, vaata, mis sa tegid või mis sa oled. Aga see ei ole enam see. Ja see on vahva ka, et seda Rooma 7 ütleb ka nii, et nii ei tee seda enam sina. Ja nüüd tulebki suunata kõik oma, ja nüüd see Rooma 8. Peatükk tuobki esile vaimu järgi käimist. Ja see on nüüd ülioluline ja see on nüüd võitlus, et ma käiksin vaimu järgi. Võitlus ei ole nii, et ma nüüd oma pahedest niivõrd üritan vabaks saada. Vaid võitlus on, et ma käiksin vaimu järgi, ehk jääksin temasse ja uskuma temasse. Ja vaat sellepärast me peaksime nüüd teatud tasandil hingevaenlasele pimedusele vastu hakkama ja võtma vangi, mis tõstetakse Kristuse tundmise vastu. Ja see on, põhiline on see, et ma ütlen, ma ei ole enam see. Sest kui nüüd ma võtan selle omaks, mis pimedus annab mulle oma nime, siis ma olenki kaoses. Siis mind on välja tõmmatud, välja kistud. Aga kui ma nüüd jään temasse, siis on aja küsimus, kui ma vaimu läbi surman liha teod. Sest siin 8. Ütlebki, et Jumal on kutsunud meid vaimu läbi suretama kõik seda. Ja siin me ei peaks üldse pingutama või üldse paanikas olema, sest see on tema tegevus. aga just minu kohus on jääda temasse ja käima nüüd vaimus. Ja sellepärast ütleb, et eluvaimu seadus Kristuses on meid vabastanud patu ja surma. See on väga võimas väljendus. Surma. Just ma rõhutan, vaata surma on nüüd selles mõttes väga vahva väljendus siin, et sul on igavene leping temaga. Mitte mingi kogemus ei saa tuua sulle surma. Aga hingevaene neli kasutab ära niisugust teatud hetkel mingisugust kogemust ja ütleb, et vaata, mis sa oled. Ja kui veel sul ei ole olnud teatud tegusid ka, siis ta saab kohe petta. Et see hingevaenlase pettus on, jah, see on nii salakavalasi, et sellepärast ta ütleb ka Efesu kirjas, et me peame oma meelenjõudet võõtama tõega. Et hingevaenlase pettus ei saaks valitseda, vaid meid on kutsutud hävitama neid kindlustusi, kõrgistusi, hävitama, sest need kõik tõstetakse Jumala tundmise vastu. Aga see on väga huvitav, kui ma esimest korda, sellest ei ole palju aega tagasi, see oli mingi aeg tagasi, kas pool aastat või ma ei mäleta enam, kui ühtäkki ma väga selgelt kuidagi nägin vaimselt, kuidas hingevaenlane minu hingelisusega mängib. Ja kui nüüd tõe sõna ei ole minu sees, siis hingevaenlase pettus saabki mind võtta ja öelda, et näed, surm on, siin on ju tegelikult surma alla mõeldud, et sul ei ole osadust. Vaadake palju täna kristlased väljendavad, kuidas meil ikka osadus Jumalaga on, rõhutavad sellele. Aga isenes ei ole vale väljendus, aga mida selle all mõeldakse? Mõeldakse kogemust, aga siin on tegemist tõsi asjaga, siin on tegemist Jumala seaduslikusega. Need iseenesest see ei ole nagu vale väljand, et kuidas meil on osadus. Kui näiteks keegi küsib, siis sa ei tohi lähtuda oma kogemuslikusest. Sest võib olla, oled kuskilt päeva läbi olnud ära, meeled mõtted on natukene kuidagi läinud, uitanud ja nii kerge on kohe selles valdkonnas rünnata. Aga kui võimas on see, kui sa oled lepingus, siis siin ei ole ju küsimust tundega, mis mu parasjagu tunne on, olgu see nii vilets kui tahes, isegi kui ma oleksin inimlikkuses mingil määral läbi kukkunud või kõik oleks pahasti läinud, siis ometigi see väljand on juba vahva, et nõrk, ärgu öelgu enam, et ta on nõrk ja nii edasi need mõtted, sest me oleme nüüd ju lepingus. Aga jah, vaat seda peab nägema ja see oli mulle natukene selline sensatsiooniline raputav avastus, kuigi ma mingil määral seda natuke teadsin. Aga kui see tuleb nagu valgusena kogemuslikult, siis see on päris huvitav, kui sa näed, kui palju me lähtume oma just sellest kogemuslikusest, sest karismaatiline liikumine ja ühes küljest ka seda rõhutab ja seda ei ole nüüd ühes küljest vale rõhutada, sest Jeesuse Kristuse tunnetus on väga oluline, aga ma ei oska seda isegi praegu sõnastada, aga ma ei saa minna selle hinge pettuse ja kõige selle järgi, sest mis siin on tegemist minu tundega, kui Jeesus on ristil aadamliku soo surmanud ja mind asetanud, Jumal on mind asetanud nüüd temasse. Sellepärast ta ütleb, et kui te olete surmust üles tõusnud, siis käige selles, toimige selles, uskuge seda ja otsige seda, mis on üleval. Aga jah, see on huvitav teema, seda ma ei suuda praegu seda võibolla nii selgelt väljendada, aga kui see mõistmine tuleb, siis tegelikult sa võid teatud hetkes või igas hetkes naerda või võidutseda pigemini sõltumata sellest, mis kogemuslik tasand on. Ma ei suuda seda väga hästi väljendada. Aga sa oled rohkem kui võitja. Ja seda, ma saan aru, see on üks väljakutse, näiteks kui on natuke asjad läinud halvasti. noh, inimlikuses me praegu väljendame niimoodi. Ja siis kuulutad end ellu, et ma olen rohkem kui võitja. Vahel on kergem on näiteks, kui vend tuleb ja räägib mulle oma mingis sellest negatiivsest, siis mul on väga hea öelda talle, kuule, pole viga, sa oled rohkem kui võitja. Aga endale on seda natuke raske mööda, sest tunne. Aga saad aru, mis asi on see tunne või? See on hingelisus. See on puhtalt hingevaenlase vale. Ja nüüd ta püüab mind panna uskuma valet. Aga tõene on see, mis Jeesus ristil tegi. Ja siin on selge ja kindel, et mind on puhtaks pestud. Mind on õigeks mõistetud. Ja ma valitsen ühes Kristusega kuningana. Ma olen Jumala poeg. Väästatud. Ja nii edasi. Ja ma olen seda nagu rõhutanud. Ja kui sa seda usud ja seda kuulutad, siis vaata, see on huvitav. Ma olen seda nii palju kogenud. Siis see kogemuslik, negatiivne kogemuslik tasand, ükskõik milline, mis see ka ei oleks, see lahkub. See enam ei valitse. Aga ma toidan teda tihti peale. Valesse vaatamisega, valesse uskumisega. Sellepärast see neljanda Moosese raamatu lugu on väga oluline, et kui nad vaatasid noh, oma seda salvatus, siis oli kaos, siis oli surm. Aga kui nad vaatasid madu, mis on Kristus eeltähendus, siis kõik toimis. Nii et meid on kutsutud tegelikult temale vaatama, temast toimima. Ja siin ei ole üldse küsimust, kui katkines oled. Siin ei ole üldse küsimust, küsimus ei ole üldse selles. Seda on jälle inimlikult liialt valesti rõhutatud ja sellega on, noh, seda ei ole võibolla jah, õieti rõhutatud, sest nii palju rõhutatakse just meie tegusid. Aga see, et ta on annud sulle uue nime, see on ilma hinnata, see on täiesti muidu. Ja loomulikult me teeme tegusid ja toimime lähtuvalt selles, et ta on meid armastanud. Ja see toob üha rohkem neid, aga me tahame just rõhutada eelkõige tema toimimist. Loomulikult me toimime ka tema toimimises siis lähtuvalt sellest. Aga jah, see on igal juhul väga vahva mõte, et me ei käi oma loomuse järgi, vaid käime vaimu järgi ja vaimu läbi suretame liha teod. Nii et, ja see ei ole nagu nüüd asi, noh, eesmärk oma ette, et seda nüüd jälgida, oodata, vaadata, vaid just see, et ma püsin vaimus, käin vaimu järgi. Nii, aga nüüd ole Taavi hea.
Siis saame jälle olla Jumala sõnade juures. Sõna on hea, kui sõna saab meie sees, kuidas ütleme, teostuse või tegevuse. Nagu siin juba Leevi tõi seda väljagi, et see vahet mõelda täna, kui suur vahe on nüüd uue lepingu ja vana lepingu vahel. See nagu vanas lepingus me teame, oli see meie inimlik, lihalik DNA, oli see kõik. Põhimõttel võiks öelda, milliste vanemate laps oli. Kogu see mõte töötas sellel pinnal. Ja nüüd uue lepingu ajal on, me oleme taevast saanud uue DNA, taevane DNA, kas pole ikka vägev asi. Ja kuidas ütelda, Jumal kuuleb taevast, võiks öelda seda maa peal olevat tema enda DNA-d. Ta näeb nüüd läbi Kristuse, ta näeb elu nüüd sellena. Ja seda on jälle nagu mõelda selle üle, et ja kui meie kristlastena vahel ütleme, et mida iganes, et kas nüüd peatselt tuleb see aeg, kui see antikristus hakkab valitsema ja kõik, mis siis hakkab juhtuma ja kuidas valitsus läheb selle antikristuse kätte. Küll, et ma kahjuks ei leia piiblis mitte ühte tõotust selle kohta, mitte ühte sõna, mitte ühte kõige pisemat usuraasu pole ka välja võtta, et see nii peaks minema, aga kristlaskond nagu usub seda. Ma ei tea, see on nime kummaline. Mida nad usuvad? Mida nad loevad? Mis piiblit nad loevad? Ühtegi tõotust pole selle kohta, ühtegi sõna pole antud selle kohta, just kui kõik teavad, et varsti on kõik antikristuse käes, kogu võim ja valitsus. Isegi kui see väline olukord ka mingil viisil nagu kisub nii kuratlikuks välispidiselt. Teate, ma usun ühte asja, Jeesuse palve oli väelisem iga tahes. Mäletate, kuidas seal Johannese 17 palub ka isa poole, et nad kõik pääseksid. Kui sa mõtled seda, et siis vaata, kui me vaatame nagu seda Jumala ja kuradi vahelist sellist duelli, kujutad ette, kurat ei ole mitte mingi just kui tegija või vastane Jumalale. Ja meie aru saam vahel läheb sinna kanti kuulates inimesi rääkimas, et kurat, kes ei ole mitte keegi, teeb Jumalale suurele, väelisele, võimsale, igavesele, kõik elu, kõik võiks öelda surm, kõik asjad on ju tema käes. Kõik lõpusõna on öelda Jumalal ja siis tuleb välja Jumal on ikka see täitsa äpu, ei saa hakkama oma eesmärkidega. Kõik Jeesuse palved ei tööta, mida Jeesus isegi palus, rääkimata siis sinu ja minu palved. Isegi Jeesuse palved ei tööta. Mõelgem sellele, kas pole huvitav? Mida me tegelikult usume? Et kas me usume täna seda uut lepingut? Kus nüüd Jeesus Kristus on kõikide asjade kese ja arm on tulnud välja nüüd sellest, mida Jeesus Kristus tuli ju maa peale tegema, et tuleks ilmsiks, mis oli Jumalas varjul. Ja nüüd ta ütleb ju, meie olemine on ju ka täna, nii nagu see, kus seal on, see Kolossa 1.30 ütleb, et teie olemine on ju kõik temast, absoluutselt temast. Nii et kes on teinud siit, nagu Korintuskirja ütleb, võimelisteks olema nüüd need uue lepingu osalised, kaaslased ja teostama Jumalat. Tegelikult siin peab meil olema üks halleluuja, selline halleluuja hoiak meie sees. Ma ei tea, kus see vahel kaob. Kuidas see ära varastatakse meie käest? Mitte nii, et ainult nagu varastatakse. Veel hullem on see, et me anname ta ära. Kurat teeb pakkumist. Ja mina just kui usun seda ja annan selle ära selle peale. Või kuulutatakse vahel sõnumit, et kui sa meelt ei paranda, põrgu lähed. No siis lihtsalt mitte põrgu minna, siis mul tuleb ju parandada. Aga mida ma ära parandasin? Jälle seal samas kohas väljas, kus alguses oli kõik. On ja mitte midagi ma ei teinud ära, sest inimeses puudub võime parandada meelt. Lihtsalt tal ei ole seda. On ju käsk toob meile selle patu tundmise, iga käsul ju muud, kuidas ütleme, käsul muud ülesannet pole, näidata lihtsalt sõrmega, vaata milline sa selle liha olemise tõttu, milline sa oled. Ta ei anna võimekust, ta ei anna lahendust, ta ei näita elu, ta ei näita, mitte midagi ta ei näita. No midagi, mis oleks positiivne. Käsk näitab ainult seda, süüdi mõistetud, hukka lähed, põrgu lähed ja nüüd ruttu jalad alla ja jookse nüüd põrgust välja, et pääseks taevasse. Ma küsiks, kas see on Jumala teenistus? Mõistame ise, sõnu polegi vaja on ju. Et põrgust ära jooksta ja pääseda taevasse, kas seda nimetatakse Jumala teenistuseks? Täitsa jama. No, ma ei tea, mis asi see on. Sellel peaks oma nimetus olema, aga eks ta üks religiooni asi ole, mida religioon toimetab. Sest religiooni eesmärk on ikkagi inimest hoida oma löa otsas ja ta saab manipuleerida ikkagi hirmu ka. Et osutades meie suhtes hirmu, sellepärast on need nii igast imelikud need antikristuse valitsused ja metsalise tulekud ja igasugused suksed imelikud jutud, mis käivad. Muide need kõik jäid sinna, nii-öelda kui need lõpuajad algasid, see kõik jäi sinna ajastusse. No midagi ei ole teha. Näiteks kuidas, vahel mõtled, et näiteks lõpuaegadest kristlaskond usub täna ju näiteks kolmanda templi ülesehitamist. Mõtle sellele.
Igal pool, no, kes on tegelenud natuke nende teemadega, siis öeldakse ja kolmas tempel ehitatakse ülesse. Ma küsiks jälle, öelge üks tõotus piiblis või keegi midagi öelnud selle kohta, midagi üldse oleks. Aga kõik teavad. Kivisse raiutud tõsi asi. Siis ma küsin, aga meil on ju Jumala sõna täna, milleks siis see on? Seal ei räägi mitte ühte sõna sellest. Täitsa luulud.
Jaa.
Aga nii palju on nagu kuskilt sisse pandud meisse, mida me just kui peaksime uskuma. Täiesti jabur tegelikult seda mõelda, et ei ole üldse alust, ei ole üldse noh, olemist, meil on antud ju kalju Kristus, see tähendab tema ilmunud sõna meie ellu, on ju selle peale ehitub tänane kogudus, see on nii kindel värk. Ja nendes lõpuaegades on nii palju selliseid, väga selliseid, noh, intrigeerivaid selliseid, noh, väljakutseid nagu, et see, nagu selle viimase Danieli profeteeringu seal 9. peatüki lõpus selle profeteeringu 70. aasta nädala lükkamine kõikide aegade lõppu. Huvitav, millises piibli tõotusest võiks seda järeldada, et see tuli kõikide aegade lõppu? Häda oli selles, religioon ei jaganud ära oma matsu seal. Religioon ei näinud enam tõde ja neil sai aeg käest otsa, on ju. Ja nüüd ta ütles, et leida lahendus, teeme nii, et viskame selle kõikide aegade kõikide lõppu. Aga millal see kõikide lõpp hakkab pihta siis see kõikide aegade lõpp? Seda aega nagu ei tulegi, on ju. Aga see nüüd meie usu alus just kui. Tegelikult sellest lähtub niivõrd palju, No segadus, lihtsalt öeldes hullu maja, kuhu ma sattunud olen. Ja tegelikult kõik need asjad on juba ära toimunud, aga ma ei saa ju seda tunnistada. Jeesus ütles ju, selle põlve rahvas ei lõppe enne, kui need kõik asjad on sündinud.
Ja, amen.
Ma nagu siin eelmine kord ütlesingi selle kohta, et vaata, see on üks huvitav pilt näiteks, noh, ütleme paraleelina seal tuua näiteks, kui mäletate, kui Taavet võitakse kuningaks. See on nagu selle lõpuaegadega sama asi toimub seal. Kui Taavet võitakse kuningaks, tuleb Jumala võitu kuningas tuleb esile. Võibolla Iisraelis sellest paljud ei teagi. Noh, Iisai, tema perekond, lähedased, Jumal ei pane tavaliselt asju nagu suure kellakülge, kui Jumal midagi teeb. Jumal asjad sünnivad nii-öelda tasa ja targu. Aga Jumal liigub väga kindlalt oma trajektoorid. Taavet sai Samueli läbi võitud kuningaks. Ta, võiks öelda, oli sündinud selleks, et olla kuningas. Ta sai kuningaks. Ta oli Iisraelile kuningas. Järgne küsimus oli kõik ajas, mil päeval teda tunnustati kuningana. Kõigepealt me teame Hebronis, siis edasi järgmised mehed ja kuni kogu Iisraeli mehed tunnistasid ta kogu Iisraeli kuningaks. Ja nüüd kui kõrval valitseb kogu aeg vana kuningas, tegelikult tal ei ole enam võimu. Ometi ta on võitud Iisraeli kuningaks rahva soovil ja tahtmisel. Teistel rahvastel on kuningad, miks meil ei ole? Nii oli see 40 aastat, oli Taaveti selline jooksmine, põgenemine vana võimu eest. Ja nüüd vaata Jeesust. Jeesus tuleb sellele, võiks öelda, võimule, või Jeesus tuleb inimese pojana maa peale. Jumal on ta selleks võidnud. Inimesed ei tunne teda ära. Ja kui sa vaatad nüüd 30. aastast kuni 70. aastani, käib sama jant, täpselt paraleelselt, täpselt sama moodi. Kui Jeesus on risti löödud, surmatud, veri valatud, maha maetud, Jeesus on üles tõusnud. Nüüd peaks olema triumf. Tegelikult oli neid, kes selle ära tundsid ja olid nüüd selle uue võimu all. Aga kogu enamus Iisraeli jätkas vana võimu all. Parandati jälle eesriie õmmeldi kokku, ma usun, kujutan ette seda, noh, kus, ma ei tea, kas selle kohta on kuskil midagi räägitud, parandati ära, mida Jumal oli lammutanud, püüti seda inimlikult jälle õigeks ajada, sirgeks ajada ja lähme jälle ohverdama, et saada edasi ohverdada. Aeg oli läbi, ohverda palju tahes,
Enam ei kaetud patte kinni. Enam se ei töötanud sellena, millena töötas siis, kui sellel oli Jumala tõotus. Ta ütlebki selles, kus kohas siin, kas Hebrea kirjast ütleb selle kohta, et kuni jõuab kätte see uuendatud korra aeg, toimib, nii kaua toimib ikka vana. Kuniks jõuab kätte uus korra aeg. Ja nii on ka Jumal, kes seisab täna lepingu põhiselt toimimas inimeste jaoks ja heaks. Nii et Jumal toimib oma lepingus. Me võime täna võtta vanast lepingus seda teist ja kolmandat. Võime tsiteerida seda teist ja kolmandat. Kui ta ei ole ilmutatud Kristuses, see ei ole enam see. Ta lihtsalt ei ole see. Aga ta on tõde ikkagi. Tõde, mis kunagi oli. See on nagu mõtlema panev. Sest nüüd peab viimsel päevil ta kõneleb oma poja Jeesuse kaudu. Ja kui see, mida Jeesus ei räägi, siis see tegelikult ei ole enam neiks päeviks.
Ja.
Näed sa seda skeemi? Nii et templiteenistus kestis siis 40 aastat veel pärast seda. Nad ikka ohverdasid, nad ikka tegid. Tegelikult Iisraelis nad tegelikult täpselt seda päeva ei teagi, millal see viimane ohverdamise päev oli. Tõenäoliselt oli see siis, kui Tiitus oma vägedega sisse läks ja platsi puhtaks lõi. Käskis ära lõpetada ohvriteenistuse. Noh, ma ütlen niimoodi inimlikult. Kuidas ikka väljendad? Läks sisse ja piiras Jerusalema ümber ja hävitas templi, hävitas Jerusalema, hävitas kõik, mis seal hävitada oli. Ja siis veel keeras templi ka pahupidi ja see oli ka kõik pidigi pööratud saama sellepärast, et see oli kõik seest kullast. Kuld pidigi kivide vahele saama. Noh, me teame, et tõrvik visati sisse ja kuidas see põlema seal kõik läks ja... Joosefus on nendest asjadest nüüd kirjeldanud ja rääkinud sellest ja kõik see kuld, mis läks kivide vahele, see kivid pidid saamagi pööratud teist pidi kõik. Kõik pidigi pihuks pörmuks tehtama. Ja miks? See oligi hea.
Ja.
Teate, kui see tempel oleks täna, ma ei kujutaks ette, milline vaatamisväärsus see tempel täna oleks, kui see täna veel Iisraelis püsti oleks.
Ja ohvriteenistus.
Ja veel ohvriteenistus taga tippu. Mis see veel kõik oleks? Teenitakse just kui kaht jumalat või kaht ajastut. Aga üks ajast on lõppenud. Need selle ajastu asjad tuleks kokku pakkida. Ja selle vana testamendi selles mõttes võiks ka panna arhiivi. Teatud mõttes ma ütlen. Sest vanal testamendil on ainult jäänud, seal on palju tarkust, palju häid mõtteid, palju seda teist ja kolmandat ja palju profeteeringuid Jeesuse kohta, seost uue ja vana kohta ja niisugused naasugused asjad. Aga tegelikkuses me nagu täna ei vajaks enam vana testamenti. Mille pärast? Ajastu lõppes. Aga me kristlastena tihti ei tea. Ja teisi sõnu, mis me veel teeme nüüd, kui me vahesed ei tee uuel ja vanal? Me segame täna judaismi ja kristluse ühte patta. Õnnistame aga Iisraeli, õnnistame aga seda, mida seal tehakse, õnnistame seda teiste kolmandat. No võime alati õnnistada, ega siis pole selle vastu midagi, et seda õnnistada. Aga meie oleme täna uusi see Iisrael, see tõeline, oleme meie täna.
Ja.
Nemad on, neist on saanud kui vari sellele ainult. Ja see on nii hea mõelda sellele, et selle sõna ülegi, et kui palju nüüd, võiks öelda sellega, et kui palju selle vana lõppemisega lõpetati, kui palju sellega ära, kui hävitati selle vanaga. Võibolla mõned kratsivad kukalt ja ütlevad, küll on kahjud, see kotsa sai. Tahaks ikka veel seal elada, on ju. Lihaliku ajastu, inimliku ajastu, käsu ajastu, needuse ajastu, surma ameti sees on ju nii tore olla. On ju, lõbus olla. Kõik on möödetav, kõik on arvestatav, kõik on nii-öelda paika pandav. Sa võid igal ühel öelda tema hinnangu. Kes nüüd eksis, kes nüüd pattu tegi ja kes seda pidi ja teist pidi. On ju, kõik on aru saadav. Aga tee sa uues ka seda. Kui kõik otsad on Jumala käes, mis moodi sa seal teed? Seal peab olema ainult ilmutus. kui sa saad midagi teha. Ainult ilmutuse najal, sest see peab tulema nüüd Jumala vaimust, Jeesuse Kristuse kaudu meie sisemusse ja sealt lähtuvalt ma saan deklareerida. Aga seda ma saan teha nüüd ainult ju, mis on üles ehitamiseks, mitte enam maha lõhkumiseks.
Ja.
Nii et need on tegelikult uues lepingus on... Jeesuse Kristuse sees on tulnud esile tegelikult armastava Jumala pilt ja see kehastus on tulnud meieni. Jeesuse Kristuse kaudu, kes oli, noh, me ütleme siis lihaks saanud Jumal, kes tuli, kes oli ja kes võiks öelda läks siit ära, et meie saaksime nüüd kõik olla temas. Temal oli selline, noh, tema inimese pojana, aga need sõnad ka, mis on näiteks räägitud esimese Korintuse kirjas, need on hea, näiteks 15. peatükis ta räägib sellest, kus ütleb, et ma võin korra selle lugeda või siit lahti teha selle, meenutada neid kirja kohti. Näiteks siin ta ütleb 22. salmis, sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Me peame teadma seda, et sa ei saa ennem, ütleme, kas või uuesti sündida või elavaks saada, kui vana ei ole lõpetatud. Sa ei sünni millegisse olukorda, kus vana jääb alles. See on täiesti kristlastele täielik mõistatus ülesanne. Sest see on nii segast juttu, kui sa kuuled, mida aetakse sellel teemal. Kõik uus ja vana on segamini. Aga kui sa sündisid uuesti, oli ära lõpetatud kõik vana. Aadamas oli kõik lõpetatud. Lõpparve oli tehtud. Sa ei saa enam kedagi ennast süüdistada ega kedagi teist süüdistada, ennast hukka mõista ega kedagi teist hukka mõista. Ei ole enam võimalik. Liha loomus tahaks seda kogu aeg teha muidugi. See on tema rida. Lihtsalt ta on selline. Ja kui ta ütleb nüüd selle kohta 17. salm, mis ütleb nii ilusti, et aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on... Teie usk või meie usk, kuidas me selle kohta võiks öelda, ja on tühine ja te olete alles oma pattudes. Vaadake, siin ongi, tulebki see välja üks koht, kus inimene on patune, ta ei usu Jeesus üles tõusmist.
Ja.
Kui keegi ütleb, ma olen patune, kurb lugu, aga su Jeesus ei ole veel üles tõusnud, seda tuleb siis oodata veel. Ta on nii kaua auas olnud, aga ehk ta ükskord tõuseb siis. Või peab appi minema, ei tea, mida peab seal siis tegema. Aga ta ütleb, kui sa ütled, et sa oled pattudes, Jeesus ei ole üles tõusnud. Faktiline tõsi asi. Ja kui siit veel vaadata näiteks ühte seda salmigi, siis ta ütleb siin, see on... 44. salmis ta ütleb siin, et eesti keeles ta ütleb küll, et maine ihu külvatakse, vaimne ihu äratatakse. See kreeka keelses ta ütleb, et hingelik, noh nii nagu siin Leevi rääkis just seda ihu, külvatakse, vaimne ihu äratatakse üles. Kui on olemas hingelik ihu, siis on olemas ka vaimne ihu. Nõnda on ka kirjutatud, esimene inimene, Aadam, sai elavaks hingeks. Viimne Aadam sai vaimuks, kes või noh, see mitmetes kreeka keelne ütleb, elu andvaks vaimuks. Noh, eesti keeles ütleb, et sai vaimuks, kes elustab. No mõte on vast ikka üsnagi sarnane. Esimene inimene, Aadam, mäletate seal, kui Jumal puhus tema sisse seda elavat, või puhus temas oma hinge õhu, sai inimene elavaks hingeks. Seda on, ma ei tea, kas sa oled nagu ise ette kujutanud, et täna, kui Jumala töö tuleb meil seest poolt, tolla ajal ta pidi väljab poolt tulema.
Ja.
Ka ilma, kui ta ei olnud veel pattu langenud. Jumala toimimine pidi olema väljab poolt sisse poole. Kui ta oleks olnud seest poolt, nagu täna on väljab poole, nagu kahju küll kristlased niimoodi usuvad, nii paljudega, kellega ma olen rääkinud. Kõik, noh, üks nüüd, jah, siin viimane mees, kes siin oli, see ütles nüüd teistpidi, et see pidi olema väljab poolt. Aga ma olen mitmete käest küsinud ja kõik millegi pärast usuvad, et algselt Jumal kõneles inimese sees. Aga mul on kohe vastu küsimus. Aga milleks oli üldse uut sündi tarvis? Mis mõte uuest sünnil oli siis? Kui Jumal oli meie sees.
Ja.
Uuesti sünd kaotab ju mõtte ära. Kui Jumal on meie sees. Nagu ta täna on sees olevana. Ja nüüd ta on pannud kuningriigi toimima seest poolt väljab poole. Aga kui ta alguses oli juba sees pool, mis sellel protsessil siis üldse mõte on? Inimene oli loodud samale tasemele, nagu on loomad. Võiks öelda. Ainult üks asi, et inimesele oli antud mõistus ja arusaamine ja ühendus Jumalaga, et ta oli Jumala juhtimise all, Jumala poolt juhitav, aga see kõik toimus väljas poolt. Patu langemine muidugi lõpetas selle ka ära. Patu langemine tegi lõpu siis täielikult sellele. Nii et inimene läks täiesti kuradi alluvusse ja sai siis kuradi juhitavaks ja see kurad toimetas ka mõtete kaudu väljas poolt sisse poole. Nii et kui inimene saab täna hinge poolt seotuks, siis inimene võib oma sees ka kuulda kurade häält ja kõike versioone võib, kõike võib olla mängus seal. No, mis võib iganes olla? Kuidas kurat püüab manipuleerida ennast? Aga tahaksin veel tulla siin nüüd mõne mõtte juurde. Need on päris huvitavad asjad, et Jumala elu tuli inimese sisse ja nüüd see Jumala elu on niivõrd väeline, et see on löönud platsi puhtaks kõigest muust. Ja siis kui inimene arvab, et kas kurjad vaimud saavad ka inimese sees elada, see on nii vahva nagu keegi vend ütles, et ei, sa võid omale terve looma ja ka sisse kogud, kui sa tahad. Nii palju kui sa aga neid sisse mahutad, võta kõik vastu. Aga küsimus, kas need peavad seal olema? Sest see on inimese hing. Inimese hing võib minna ja teha, mida ta tema täna tahab, kui ta ei tea, kes tema on oma vaimu poolt sündinuna. Nii et paraleelselt võib töötada mitu elu paraleelselt. Aga seda raskem sul omal elada või seda keerulisem on sul omal endal toime tulla. Nii et tuleksin siin ühe loo juurde. See on, mis on Johannese 8. Peatükis kirja pandud ja see räägib sellest abielu rikkumiselt tabatud naise loost. Aga ma loeksin siin, ütleb niimoodi kusagilt, ma loen siit 4. Salmist edasi. Me teame, need olid need kirjatundjad ja variserid. See oli kogu aeg üks selline Jeesusega seal oma vahel käis neil üks. Nii öelda, tahtsid kogu aeg Jeesusel ära teha. Ta ütleb, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt. Aga Mooses on käsuõpetuses käskinud meid niisugused kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled? Vaadake, milline konks pannakse kohe ette talle. Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaevamist tema peale. Jeesus kummardas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides käisid temale peale, ajasta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta? See olgu esimene tema peale kivi viskama. Vot. See on muide esimese lepingu aeg. Me peame meenutama. Siin ei olnud uut sündi veel. Nad kõik olid patu all. Ja ta kummardas jälle ning kirjutas maa peale. Kui nad seda kuulsid ja südame tunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel vanemad eesotsas. Ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis. Ent Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist. Ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud. Naine vastas, mitte keegi, issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista. See on väga üks intrigeeriv jällegi, üks selline... Ma ei tahaks nende muude küsimuste juurde tulla, millest tavaliselt räägitakse, et kus need mehed olid seda teist ja kolmandat pidi ja et see oleks nagu Jeesusele mingiks söödaks olnud. Aga ma räägiks siin sellest kui tavalisest elust, selle kandi pealt. Jeesus ei ole täna tulnud mitte kedagi hukka mõistma.
Ja.
Kas pole huvitav? Mitte kedagi, mitte mingil viisil ja mitte mingil kujulega kombel. Ta ei ole tulnud seda tegema. Vaid ta ütleb hoopis see Johannese 3.17, et vaid et maailm tema läbi päästetud saaks, on tema tulnud. Tema orientatsioon ja mõte siia tulles ei olnud mitte kellel õigus, kellel vale. Vaid ta tuli ennast andma siia. Et me tema läbi saaksime, oleksime, võiksime, näeksime, elaksime, toimiksime. Kõik toimiks tema sees. Vaadake, see on nüüd tegu, mille kohta sa võid öelda. See on nüüd tõeline. Aga inimesed vaatavad, kellel õigus, kellel vale. Mäletate, seal Joosoale ilmub see Jehova sõjaväe vürst ja kui Joosoa küsib, ütle nüüd, oled sa meie poolt või vaenlaste poolt? Noh, suuke suur sõjaingel möögaga, nagu seal on kirjeldatud, küll oleks tore see meie kampa saada. Meil oleks kohe juba eelis olevas vaenlas ees, veel rünnakule ka vaja minna, on ju. Suuke mees meie kambas läheb eest ja lööb platsi puhtaks, meie läheme ta järel lihtsalt ja seda nad läksid ka tegelikult. Aga mis oli selle ingli sõnum? Ma ei ole teie poolt ega teie vastu.
Ja.
Vaadake, tema on Jehova sõjaväe vürst. Ta on tulnud tegema Jumala asja. Nüüd on järgmine küsimus Joosoa väljakutse. Joosoa, kas sa teed Jumala sõna järgi? Kas sa teed Jumala asja või ajad sa mingit oma asja seal? Nüüd, kelle vastaseks või kelle poolt see ingel saab? Järgmine küsimus on meile, kas me elame selle läbi, kes on Kristus minu elu? Või elame midagi muud siin elus ja ilmas? Need väljakutsed on nii valused ja nii teravad vahel, et probleem ei ole mitte selles, et oh jama ma eksisin või oh häda küll, mis ma nüüd jälle tegin või kuidas lihalikus võib öelda millegi asja kohta. Selles pole üldse probleemi. Selles ei ole üldse küsimust. Selle eest on juba kõik asjad korraldatud. Kõik on juba ära tehtud selle eest, et ennast midagi kiruda või siunata ennast, nagu soomlased ütlevad, et millega sa ennast siunad. Noh, soome keeles tähendab see õnnistad, saate aru, noh, eesti keeles on teistpidi. Aga et meid on kutsutud õnnistama. Ennast õnnistama teisi. See kõlab imelikult küll, aga ma niimoodi väljendan. Sest kõik, mis meie ümber on, nüüd Jumala sõna ütleb, nüüd ta ütleb, õnnistage ja ärge needke. Mis asi on needus? Needus on see, et ma räägin kellegile käsku. Sest me oleme sellest ajastust väljunud. Me oleme sisse tulnud õnnistuse ajastusse, et kuidas ta ütleb seal... kes armastab elu ja või kes armastab elu ja näha häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja huuli pettust rääkimast. Ja sellepärast ennem ütleb seal, et ma ütlen teile, õnnistage. See on esimese Peetruse seal 3.9 ütleb seda. Et nüüd ma ütlen teile, esmalt õnnistage. Hakka endast pihta.
Ära
arvad, see on egoistlik. Ei ole. Sest sa oled ju tema esindus maa peal.
Amen.
Sa ei tee seda egoistlikul eesmärgil. Sa teed seda Jumala võidmise vallandamise eesmärgil, et Jumala elu rohkem saaks välja. Sa ei saa seda nõuda mitte kellegist teisest hakka ise pihta. On ju enda jaoks. Nii et see, selle koha pealt ta ei ole egoistliku kaalutlusega. Tähtis on siin Jumala allikas ja Jumala eesmärgi vallandamine siia, kus meie täna oleme. See, mulle meeldib see, et Jeesus ütleb, no kuidagi see on nii tore on seda lugeda, tead, kui Jeesus ütleb abielu rikkumiselt tabatud naisele. No see on ju kaos täielik. Noh, Mooses ütleb, kividega surnuks visata, ei ole inimest, ei ole probleemi, asi on lahendatud, plats on puhas.
Ei ole enam pattu.
Pattu ka pole, midagi pole, kõik on korras on ju. Kõik ülesanne on täidetud ja kõik on teostatud. Tegelikult Jeesus piltlikult tuleb ise siia selleks, et olla see vastus selles küsimuses. Ja sellepärast Jeesus võis öelda, mina ei mõista sind hukka. Tegelikult ma ei saa sind hukka mõista. Mille pärast? Isa ei mõista sind hukka, sest mina olengi see lahendus sinu jaoks.
Ja.
Kui sa näed seda nüüd, sest väga palju asju, mida Jeesus räägib, ta räägib seda prohvetlikult, nähes ennast selle ohvrina, selle olukorra ees, mis olukord vajas lahendust.
Ja.
Tema oli see täiuslik ohver, kes oli toodud, kus ei olnud mingit viga ega süüdega puudujääki on ju. Tema oli täiuslik ohver, Jumala poolt toodud ohvriks kõige patu jaoks. Kõige, mis iganes süü, needused, haigused, päritud, mida inimene oli pärinudki endale, mingid needusi kaela, kõigest vabastus. Kui sa mõtle, kui milline lahti lõikamine täna, sul ei ole midagi enam seost vanaga või selle haputaignaga või kuidas ta ütleb, et pühkige välja see vana haputaigen ja tänagi noh, paasa pühadel võibolla te teate, kuidas seal juudid koristavad oma maja, sest kõige suurem näiti on see, et ega ometi majas mingisugust hapnend asja ei ole. Ma ei saa aru seda, mis asja nad seal teevad. Mis asi see on? Noh, see on nagu riitus või rituaal, siis pühitakse tolmuimejaga imetakse, siis tehakse no kõik vigurid, et igasugune apnend värk välja saada. Ma olen vahel, noh, vahel kohtatsuksed imelike pilte, näiteks tehakse vahel kristlaste keskel tehakse leiva murdmist ja siis tehakse mingisuguse apendatud, noh, ma ei tea, mis suvalise leiva saia millegi iganes, siis mõni ütleb ka, appi, see on ju apnenud. See on, kus sa elad, vanas testamentis või? Mis tähtsus see enam omab? Ma olime kord tegime seda ja siis keegi karjatas selle peale, kui ta nägi, et noh, mis meil käes oli, sellega tegime. aga see toob välja ühe reaktsiooni. Inimene teab väga hästi vana seadust, aga uut ei tunne. Aga mida meil tunda tegelikult tuleks, on uus, mis on pole võrreldavki sellega, mis oli vana. Vanas ju iga asi pidi olema nii moodi, naa moodi ja täpselt tehtud. Uues on usus Kristusesse. Halleluja, seda on nii hea. Tead seda mõelda selle üle, et kuidas tema ära puhastas. Näiteks kui sa mõtled, et noh, me loeme siit ka näiteks kas või Rooma 7. Peatükis ju näiteks ta ütleb ka, et kuidas ta ütleb, et inimene on selle tõotusega või selle käsuga seotud selle elus oleva mehe külge nii kaua kuni mees elab on ju kui ta lahkub nimetatakse teda abielu rikkujaks ma küsiks kohe kuidas abielu rikkujaks lähtuvalt vanast lepingust mõelgem Vana leping kehtestas seadused, uus ei kehtesta seadust. Uues on isik, keda me järgime. Ja see isik on armastus. Vaata, nüüd tekib küll selline mulje, et oota, aga mis sa võtad siis need käsud ära või? Aga ma ei tea, kuhu sa need käsud paigutaksid. Paiguta need käsud sinna, kuhu sa just ise tahad. Kõike, mida kirikus öeldakse, mille kohta te peate seda tegema, ma ei leia sellele enam asupaika, te peate tegema. Sa ei pea mitte midagi tegema. Piltlikult kirikus on eesuks avatud ja tagauks avatud. Tule sisse, meeldib, ei meeldi, tagauks lahti, mine välja. Oma teha. Igast kirikust ei pääse nii naljalt. Tuleb rasket lõivu maksta. Aga Jumal on kord asjad nii teinud, et uues lepingus on Kristus minu elu ja mul ei ole muud elu enam uues lepingus, kui ainult see elu, kes on Kristus. Ja iga käsku, mida ma kuulen seda võetuna vanast uude.
Ja.
Midagi ei ole parata, on ju? Tahad või ei taha, meeldib või ei meeldi. Need on käsud, ära neetud värgid, millega meid on pandud täna koos elama. Lihtsalt. Ja me ütleme ka vahel, et aga need on juba nii vanad asjad, need tulid meie esiisadelt juba meile. Aga me ei pea neid vastu võtma. Kõik, mis on vanast. Milleks üldse vanaga tegemist teha? Nii hea on täna teada, ta puhastas meid kõigest vanast piltlikult sellest haputaignast, tegi puhtaks. Kogu selle vana käsuseadustiku, ta viis selle meie elust välja, et nüüd oleks meil üks ja ainus ja puhas see, kes on Kristus. Nii puhas kui on Kristus, nii puhas olen täna mina. Ja nii puhas oled täna sina. Sa ei saa puhtam olla ega mustem olla või kuidas võiks siis seda pidi teistpidi. Sest et kui midagi on täius, sa ei saa täiusele juurde panna, eks sealt ära võtta. Ta on täiuslik lihtsalt. On ju. Me sündisime täiuslikena. Ja mida selleks teha, et mitte olla siis täiuslik? Sest küsimus on uues lepingus, mida ütleb Jumal? Nii see asi on ja see on uus leping. Mitte midagi ei ole see, kuidas sa nüüd elad. Me tahame vaadata, kas sa käid nende reeglite järgi, kas sa täidad neid. Kõlab hästi küll, aga see kõik on vana leping. Kas, nagu küsiteks, või kuidas seal olime seal ükskord Einu Toomas maalt ja siis üks mees küsib ka sealt ühe naise käest, et noh, ta kurtes, et nii põuane suvi on, et pole seda vihma tulnud, et kõik kuivab ja nii ja naa. See mees ütleb talle, aga kuule, sul on ju kiriku maks maksmata, mida sa ootad taevast vihma? See jäi nii suurte silmadega vaatama, aga jah, kas sellest siis oleneb? No muidugi oleneb. Vaata, aga paganad mängivad selliseid mänge. On ju? Aga uuesti sündinud Jumala lapsele ei tohiks küll soojaga külm olla kiriku maks makstud või maksmata. Ja need on väga tõsised asjad, aga noh, teine kord jäävad meelde sellised asjad, et meil on need asjad on väga olulised just kui, on ju, just kui. Aga järgmine küsimus on see, mida nüüd Jeesus teeb.
Ja.
Näiteks kui öelda vana lepingu alusel, kümnise asi on ju, küll oleks tore, kui Jeesus rahulduks täna kümnisega. Mis mood see pakub täna Jeesusele kümnist? Ma ei tea, mis näeb, kui sa tal üldse annad kümnist. Jeesus küsib, mis sa selle kümnendiku mulle pakud? Mäng on ainult uues saja peale. Siin ei ole ühtegi kohas ei ole kümnendiku. No, saad aru, et siin on täna vaimu järele ja vaimus elu on kas kõik või mitte midagi. Põhimõttel. Aga et Jeesus tuli andis endast kõik, siis see vastamine meie poolt saab olla nagu Jeesus on. Sest küsimus on nüüd, mida vaim ütleb. Ja nüüd siin ei ole enam, ärme enam kümne loogikaga mängi. Tegelikult ega see kümme ei ole ka õige, noh, vanas lepingus. Tegelikuses, kui sa põhjalikult loed käsuseadust, on ta tuleb välja nii, et tuleb 20 maksta. Ja pluss igal kolmandal aastal oli veel kümnendik. See teeb kokku siis 23,3% kõigest. Nii et see on natukene matemaatiliselt, aga noh, ma ei tea, kirik on teinud kirikuvärgi, et mingi kümnendik ja noh, tore mäng. No see selleks. Kõik see on vana leping, aga vana lepingus on alati kirjatäheline küsimus, teed ühte, tuleb teha teist. Eksid ühe vastu, eksid kõige vastu. Üks nõutuse värk, mõttetuse värk, sellega ei ole üldse mõtet alustadagi. On ju, kui keegi pole suutnud, kas sa arvad, et sina suudad? Ei suuda sina, aga ei suuda mina. Tähendab, miks me üldse katsetame? See on natuke rumal, aga noh, inimene tahaks proovida ikka, et äkki on mul minus seda jõudu või äkki ma olen eriline. Äkki minu lihas on midagi seesugust, et mingi võime on minus. Ei, seda ei ole, sest see võimekus on ainult tema minu eluna võidmine minu elu läbi. On tema. Ja nüüd temas osutun ma Jumalale kõlbavaks, vastuvõetavaks, meeldivaks, armastatuks. Kõik ma olen Kristuses, Jumale jaoks. Mõelge, milline soosing. Et nüüd ei ole, ta ütleb enam, nüüd ei ole nüüd enam mingisugust hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ma saan aru, osades tõlgetes ütleb küll, et kes ei ela siis liha järele, vaid vaimu järele. Tegelikult kreekakeelses tõlkes seda üldse kirjas ei ole, sest neljas salm ütleb seda. Nagu nii ta töötab sellel tasandil. Kõik on elu vaimus ju. Siin ei ole enam ju selle liha järgi või selle inimliku järele käimist, ei ole ju enam, see ei tööta enam seal. Aga et nüüd vastus on, sa oled Kristuses ja tänu Jumalule, et mina ennast, sinna, ennast ei toimetanud ja sina ka pole ennast sinna toimetanud. Jumal päästis meid ja asetas meid Kristusesse. Ja nüüd selles paigas ei ole mingisugust hukka mõistu ega süüdistust. Sellepärast on tore vaadata selle abielu rikkumiselt tabatud naise suhtes. Kõik nagu kisendab ja karjub tema suunal. Sa oled abielu rikkunud või sa oled süüdi. Jeesus ütleb, mina ei süüdista sind. Pole alust, pole põhjust. Mina ise olen vastus. Täna me küsime, kes meie oleme? Kas me oleme prokurörid või oleme advokaadid? No saad aru, prokurör on süüdistaja, advokaat on kaitsja või eestseise või kumba rolli me täidame. Kellena püha vaim meid siia maa peale sünnitas? Ma ei tea, vahel kuulete koguduses selliseid huvitavaid ameteid, et keegi ütleb, et tema on, kuidas see oli, et keegi ütles, et ta on issanda teede järelvaataja koguduses. Kus kohas sukkest ametit loed piiblist välja, issanda teede järelvaataja amet. Ma saan aru, maante järelvalve on, suksed huvitavad ametid on maisuses, aga issanda teede järelvaataja amet koguduses. Ma saan aru, see on üks prokurori koht, aga see lähtub nagu kuradi vaimust. Vaata, see ei ole pühast vaimust. Püha vaim on lohutaja, innustaja, ülestõstja, ülesõhutaja, no, andma sulle nägemist, perspektiivi, et sul oleks julgus edasi minna ja et irm ja kartus ei saa sind teel maha võtta. Aga noh, kui Jumalast pole antud neid ametid, siis võibolla inimene võtab ise, sest ta tunneb, et talle meeldib see amet. Aga vaadake, see ei ole. Küsimus on täna, mida teeb täna Jumal, sest tema on asetanud meid sellesse paika. Ja mulle meeldivad tõesti selle naise loos on tõesti, need sõnad on nii armsad sõnad. Mina ei mõista sind hukka. Mis siis käsuseadus ütleb? Kirjatundjad, variseerid ütlevad, kõik karjuvad ümber ringi. Aga sa ei ole süüdi. Halleluja. Vaadake Jeesust ennast. Kui tema võetakse kinni ja ta läheb, viiakse kohtu ette. Kui sa need üle loed, siis ühel ööl, viiel korral mõistetakse Jeesus üle kohut. Ja kõikjal on üks otsus. Süüdi. Kirikuvõim, Rooma võim, mis iganes, maavalitseja, noh, kõik erinevad astmed ja tasandid, aga ainult üks vastus tuleb välja, süüdi. Pilaatus ütleb, ma ei leia mitte ühte süüd. Lõpp vastus on ikka, süüdi. Asi tehaks ära, vaat siin maailmas kuratlikult käivad asjad, lihtsalt see tehakse niimoodi ära. Ja nüüd, kujutame pilti, ja Jeesus on maha maetud, ja nüüd isakohtu otsus. õigeks mõistetud minu poeg, tule minu ausse. Noh, nüüd küsime, mis toimub? Kõigil on süüdimõistev otsus, ainult isalt tuleb õigeks mõistev otsus, see oli üles äratamine. Oli tõendus, ta tõesti oli õige. No muidu, kui mõni mees tundis ka seal ära, nagu see Rooma väepealik lõi ka vastu enesele vastu rindu, kui Jeesus sureb, ütleb, et ta tõesti oli Jumala õige. Aga pühad ei tunne ära, need kirjatundjad ja preestrid ja seal saduserid, variserid, mis iganes see loodid ja kollaborandid ja kõik, kes parteide esindajad seal koos olid, nemad ei tunnud ära, sest nad olid patu mänguga nii palju mänginud. Aga see Rooma väepealik, ta oli seaduse täitja, millegi pärast tema sees oli vist südam tunnistust või ma ei tea, Jumal teab, aga et tema võibolla oli kõige õigem, et ta tundis selle korraga ära, miski on selles mehes teist moodi kui teistes. Ja vaat need Jumala teed on kord niimoodi, mulle see nii meeldib kuidagi, et kui kogu maailm karjub ühest suust üht häält, sest kõik tõendab seda, sul ei ole enam mingit santsi või lootust või öeldakse sinu haiguse suhtes, et sul ei ole enam lootust terveneda, lõpuvastus ütleb Jumal. On ju hea on mõelda, kelle omandus või kellele sa kuulud, tema ütleb sinu kohta viimase sõna. Tänagi, kui sa vaatad koguduse elu, peaks olema just kui põrgu peaks olema rahvast täis, ütleme. Peaks olema, põrgu peaks rahvaga täidetud olema, sest neid, kes on uskujaid, on just kui käpu täis. No kõige selle kõrval. Aga lõppvaatus, mina usun lõppvaatust Jeesuse palves.
Ja.
Siin ei ole mitte midagi teha.
Ja.
Jeesuse palve ei jää isal rahuldamata. Millest see rahvas läbi läheb, kuidas ta läbi läheb, aga ta läbi läheb. Ja Jeesuse palve täitub isas, sest ta tuli isa tahet maa peale tegema.
Aamen.
Et nad kõik päästetud saaksid. Oli Jeesuse palve. Ja et nad omakorda üks oleksid. Nii nagu mina, isa sinus, sina minus ja meie nende sees. Ka nemad oleksid üks. Nad tunnevad ära selle üks olemise isa armastusest.
Ja
sellepärast Jeesus ütleb need nii toredad ütlused. Mina ei mõista sind süüdi või hukka. Ja see ainukene õiguse alus oli Moosese käsu seadus. Kõik ütles, kividega surnuks, saame tast lahti, siis pattu ei ole. Teate, kuidas see mulle meeldib? Halleluja, ma lausan, täitsa naudin seda. Sest siin maailmas ei leidu seesuguseid asju.
Ja.
Kahjuks kirikuseadused on läinud ka rohkem sellisesse, ma ei tea kuhu, mis selle kohta öelda. Kiriku kohus ja ma ei tea, kus nimelikud asjad, mis kuuled, et seda teist ja kolmandat. Õigeks mõist tuleb üksnes tema käest. Kõik elu uue lepingu ajal töötab sõnaga Jumala käest. Ei mingeid arvamusi ei ole. On ainult üks arvamus, see on isa arvamus. On ainult üks rahvas, see on isa poolt sünnitatud rahvas. Isa tahet tegemas rahvas. Seda rahvast ei ole võimalik hukka mõista ega süüdi mõista, sest kui isa on kedagi õigeks teinud, siis ta on õigeks tehtu. Ja ta ütles, kui üks on surnud, mäletate, noh, kus on Korintus kirjas ütleb, et kui üks on surnud, siis ta ütleb, siis sellega, et meie olime Jeesuse sees, on kõik surnud.
Aamen.
Vaadake, kui ühtselt Jumal võtab asju, kui üheselt. Üks on surnud, see tähendab, kõik on surnud. Kas pole huvitav lahendus? Nüüd, kui ta mõistes oma poja õigeks, siis on kõik õigeks pojas mõistetud.
Ja.
Siin jälle mõistus nagu jookseb kinni siin. Oota, mis alusel? Aga milline ma olen? Või nagu siin Leevi algul ütles, aga kogemused? Aga mis need räägivad? Kõik nagu karjuks teist keelt. Jeesus ütleb, aga minu sõna alusel sa oled õigeks mõistetu selle tõttu, mida mina ristil sinu eest olen teinud. Nüüd kui sa seda armu näed, siis sa selle alusel ka toimida saad. Nii et selle alusel tegelikult parandab inimene meelt.
Ja, ja.
Mitte selle alusel, et ta teab Moosese käsu seadust, 10 käsku selged on. Sealt on hoopis hukka mõist tuleb sealt inimese elule.
Ja.
Aga sellest me oleme hoopis välja toodud, kui Kristus sai needuseks meie eest. Et meie saaksime nüüd õigeks tema usust ja nüüd kõik need, need Abrahamil antud tõotused saaksid kõigile paganaile osaks. Mis siis, et me ei ole juudidega nii ja naa, seal on nii palju vahepealseid nagu puudu neid asju. Aga nüüd Kristuses me oleme kõik omanikuks korraga seal saanud. Sest see sugu oleme meie Kristuses. Ja nüüd ei räägita ju enam see, nii nagu oli seal esimese Moosese 12, seal 2 ja 3, kus ta ütleb, et Jumal ütleb, et ma õnnistan sind ja et sa oleksid õnnistuseks. Ja nüüd on ju see, ta õnnistab meid, kus kohas? Kristuses. Ja nüüd selle tõttu oleme meie õnnistuseks ja niimoodi see Abrahami õnnistus täna töötabki. Ega siin pole enam Abrahamiga mitte mingit pistmist. Nüüd on Kristusega pistmine, nüüd on selle uue põlvkonnaga pistmine. Kristus ongi see Abrahami suu.
Ja.
Kas pole vahva? Nii et meile toodi see asi meie sisse lausa, me ei pea nüüd enam sellele järele minema. Meile toodi see kohale. Näe ainult, näe, kui rikkalikuks ta meid on täna teinud. Vaata, see toobki selle tänulikuse esile. Otseselt vaatad Moosese käsule vastu, kividega surnuks visata, see on lahendus. Jeesus ütleb, ei ole enam süüdi, ei ole. Ja vaadake, see on see sama vahe, mis tuleb uues ja vanas ka esile. Ja me vahel arvame, et kas sellel üldse vanal ja uuel mingit vahet on. Heebrea 8 ütleb, et see pole mitte selles sarnanegi, mis oli vana, on uus. Siin on tegemist tema endaga. Halleluja! Teate, mu süda on nii tänulik ja rõõmus selle üle, et siin ei küsita mitte karvavõrki või mitte millimeetrit ei taheta, et ma midagi liigutaksin. Vaid siin hoopis keegi on tulnud ja ütleb, kas ma armastan teda, kui ma olen kogenud teda on ja kõigepealt peab olema sõna, selle peale on siis minu poolne osa, et kas ma armastan teda, nagu ta küsis Peetruse käest, kas ma olen sulle armas, aga kõigepealt ta pidi ju ilmutama ennast, et ta üldse küsida saaks. Täna, seda on kuidagi raske vahel nagu neid sõnadesse panna, kui kuulda ka täna, öeldakse, et Jumal öelnud, see on nagu suhke aneselga vesi küll sõna, tihti öeldakse, Jumal on öelnud, et see olukord Eesti maal on praegu selline nagu on sellepärast, et Eesti rahvas ei paranda meelt. Ma olen ikka vahel mõelnud, no on nad ikka puuga pähe saanud või mis, kust august nad on välja tulnud või kes nad sellised on Eesti rahvas ei paranda meelt. Ma küsin kõigepealt, et mille alusel? Nad peaksid ju midagi armu nägema, Jumal armastust kogema ja kui nad siis sellest ära pöörduvad teisele rajale, see on hoopis teine teema. Sa ei saa paraneda, kui sa ei saa armu. Armu saamine on paranemine.
Ja.
Kui sa armu pole saanud, sa eladki hirmu ja hukkamõistu all ja siis öeldakse veel takka paranda meelt. See on nii kui põrgus elab. Hirmu all, see on põrgu. Hirmu all olev asi on põrgu.
Amen.
Ja kui inimene elab põrgus ja karjutakse talle peale, paranda veel meelt ka. Ja siis ütled, kas need on kristlased või? Appi. Asi läheb õuduseks. Aga teised võtavad nii loomulikum, sest uus ja vana on segamini. Judaism ja kristlus on pahupidi. Kõik on segamini pööratud ühte katlasse. Kristus tuli, et ära lahutada judaism täielikult välja lõigata ja ta tuli, tõi ise enese selle asemele. Vaadelge, kes tema nüüd on. Ja teate, sellepärast see midagi on nii ilus. Pane Moosese käsuseadus vastu. Jeesus ütleb, aga mina ütlen sulle, sa ei ole süüdi. Halleluja! Teate, kui hea see on? Nii et inimene tunnetab ära olustiku, kus ta on välja tulnud. Ta on põrgust tulnud taevasse. Ja see, mõtlesin selle peale ka, kui ta ütleb, et kes kõike seda maitsesid ja uuesti tagasi. No, mäletate küll see Heebrea 6. ja Heebrea 10. seal 10.26 ja 6. peatükki salm 4 edasi seal, kui te loete neid asju. Kas seal on jutt, kui te panete tähel? No võibolla niimoodi ei oska seda täheldada. Käib ennem jutt ja käib pärast jutt täpselt sellest, et sa ei saa minna käsu alt, või noh tähendab, kui sa oled käsu alt tulnud armu alla ja minna uuesti käsu alla. Aga see on tänane võitlus meil ka kogudustes. Me ütleme, täna kogudustes käsku ei ole. Kuulge, siin muud ma vahel ei näegi, kui ainult käsk ongi. Kõik toimub millegi najal, millegi arvel, millegi pärast. Kogu aeg on mingi tingimus õhus. Noh, sa ei ole piisav, sa ei ole sellepärast või oled sa siis liiga hea. Seda, sellest ei tehta probleeme, kui liiga hea oled. See nagu võetakse loomulikuna. Aga see on ka tegelikult vaenlasest. Tegelikult see on ka jama. Kui sa liiga hea oled. Sa ei tohi liiga hea olla. Ma ei tea, mis sa siis pead olema, nii keskmine või... Raske on aru saada selle nõudmise tasandil. Nii et tegelikult, kui sa mõtled, Kristus tuli, et olla kõik kõigeks ja ta on nüüd maha kiskunud kõik, ma nimetaksin mitmuses lahutavad vaheseinad. Sealt ütleb küll juudi ja pagana vahel. Ma ütlen, kõigest on maha kiskunud, absoluutselt kõik kõiges, et ta ise oleks kõik kõiges. Ei mingeid seinu, ei mingeid vaheseid, ei mingeid eraldamisi, ei mingeid paremega halvem, lähedal ja kaugel, ei midagi. Tema on minu elu, minu olemine, minu tegemine ja minu mõtlemine ja minu väljendus. Ja tema on seda sinu elus, tema on seda meie kõigi elus. Aga see sõna kõlab nii hästi, et nii kui keegi on nüüd Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud. Kõik on uueks saanud. Ja kes on Kristuses, tal ei ole mingisugust hukka mõistu enam. Me oleme süüst välja toodud, me oleme kaosest välja toodud, me oleme välja toodud temasse endasse, sest ta ise tõi meid välja. Et kui me näeme seda käiku, siis mida me kardame antikristustest ja ma ei tea metsalistest ja valeprohvetitest ja ei tea kellest veel, mis kõik hakkavad kuskilt välja äkki ilmuma. Teate... Ma ei tea, millega me inimesed vahel tegeleme. Või siis, mida me kõike ootame. Ei, milleks meil neid asja vaja oodata on. Me ootame Jeesuse ilmsiks saamist, milleks me oleme kutsutud olema täna siin maa peal. See on ainukene mõte. Muud me ei oota. Noh, isegi mitte teist tagasi tulemist ma kausalt ütlen, ma ei oota. Ma ei tea, teised räägivad, nad hirmsalt ootavad. Ma ei tea, mille jaoks. Mille pärast? Jälle minna Jumala tahtega vastuollu. Meid on kutsutud Jumala tahet tegema,
ja.
Et tema ilmumine oleks sellele maailmale, saab ta ainult ilmuda läbi meie.
Ja.
Sest meie oleme tema ihu, kelle kaudu peab sellele maailmale ilmutatama kõige armu Jumalat. Ja see on lõpuaegades esile tulemas meie kõikide eludes. Sellepärast me olemegi koos, sellepärast me täna... Tähistame Kristuse võitu tema surma ja ülestõusmise läbi saavutatud selle esile tulemist ja saame öelda, et keegi ei ole enam süüdi. Halleluja! Kas pole hea? Kellegil ei ole mitte mingisugust süüdistust. Mitte mingisugust. No ma ei tea, mõtle välja, mida sa mõtled, ma ei tea, kas sa leiutad midagi välja. Raske on leiutada, aga lihtsalt ei ole võimalik enam seda, kui Jeesus on kõik kohad ise ära täitnud. Sest sa näed igal pool teda. Isegi vaadates võibolla kõige kergem teise inimese peale, mis iganes ütled, miks sa oled selline või toosugune, siis sa saad ainult vaadelda temas Jeesust, ega muud ei ole enam võimalik vaadelda. Ja kui sa midagi muud näed, siis on, ta ütleb, me ei tunne enam üksteist liha poolest. Nii et see on lõpetatud, see on läinud, et liha tasandis ei ole enam keegi. Nüüd on vaimu tasandis olemine. Tema sai vaimuks, kes elustab nii, et tema on vaimuna meis igas ühes teha kõike täna elavaks. See on tema elu mõte täna meis, sinus ja minus. Teha kõik elavaks. Nii et see lõpuajad on üks põnevad ajad ja sellised halleluuja. Ajastu, kus sisse me oleme tulnud, kui hea on täna see Jumala sõnum ikkagi. Et käsuseadus vaatab, sul otse kõneleb üht ja Jeesus ütleb, ei, vastupidi on kõik, sest mina olen võtnud selle koha. Tänu Jumalale. Halleluja. Saame olla palves ka veel tänada Jumalat, et meil ei ole enam hukkamõistu. Ma kuulsin eila ka sellest, mingisugune saade oli olnud, keegi helistas mulle, rääkis sellest, et oli seal Eesti televisioonis reklaamitud seal mingit saatanliku, neid saatanaid. Ma ei tea, kui keegi nägi võibolla, et ta ütles ka, et kui te palvetate, et palvetada ka selle eest. Isegi ma ei näe nii palju põhjust ka mitte teate selle eest palvetada. Sest ma näen kõige suurema põhjus ära ikkagi selles, et küsimus, kes sa oled ja kus sa täna oled.
Ja, amen.
See on veel suurem asi.
Amen.
Üks kõik, mis teised su kõrval teevad, see on palju väiksema tähendusega, kui see, kuhu sind ja mind on pandud, et tee seda, mida Jumal on pannud sind tegema, on veel tähtsam.
Ja, ja.
Kui vaadeld üks kõik, mis saatanat, millist saatanat ja kus millist, mida ta teeb. Saatanaid on igasugused, on ju, või neid... Antikristuseid, neid on igal pool, neid oli Jeesus ajal ja neid on tänases ka, neid on igal pool, igasuguseid. Aga mis me neist vaatleme? Vaatleme parem Kristust, kes ta on ja kelleks ta nüüd mind ja sind on loonud. See on täna tähtis. Jumal, me tuleme sinu ette ja me tahame anda sulle tänu. Me tahame anda sulle tänu, et sa oled see, kes sa ütled end olevat ja kes sa ütled ka meid olevat täna. Et nüüd ei ole enam ühelgil juueste sündinud Jumala lapsel mitte mingisugust hukkamõistu, sest vabadus on tulnud. Käsuseadustest, needustest, kõigest esimese lepingus seotustest on tulnud vabadus. Ja me täname, et nüüd täieliku vabaduse sisse, nagu sa ütlesid, keda poeg on vabaks teinud, see on tõeliselt vaba. Ja ei tähenda enam ühegi saatana tegevus ega ühegi saatana hukkamõist, mis moodi saatan püüab ka süüdistada. No, nagu on öeldud ka Jumala valituid, ei lähe enam korda. Sest sinu armastus on üle võtnud kõik selle, mida iganes saatana süüdistus püüab ka provotseerida, hukka mõista, hirmu külvata, sisendada. Jeesus, me täname ka mitte need saated, mida kus püütakse satanismi reklaamida ja kui ühte kultuurivormi või mingit usundi vormi esile tuua kui ühte head ja sotsiaalset asja, siis Jeesus, me sinu nimest tühistame kõik selle, mis ei ole lähtunud sinu allikast, mida sina ei ole sünnitanud, ei ole antud maa peal elu kellelegi ega millelegi, vaid see, mis on sündinud sinust, peab austuse tooma tagasi sinule selle eest, kes sina oled, eluallika pärast, eluhinna pärast, mis on makstud ja selle võimaluse pärast, et sina Jeesus tõid esile selle täiusliku eluhinna, mille tõttu me võime elada nüüd igavesti, olla ühendatud igavesti, kus ei ole enam mingit lahutamist ja mingeid muud arvamusi ei ole enam Jumal sinu arvamuse kõrval ja me elame nüüd Jumal sinu tõotuses nii nagu Abraham oli õigeks mõistetud selle tõttu et ta uskus nii oleme meie õigeks mõistetud et meie olemegi uskunud Jumal sinu kutset et sa kutsusid meid oma õigsusesse oma enda olemisse ja sa võtsid meid vastu sa pöörasid ära meie elu vanalt rajalt uude ja sa asetasid meid ise endasse et meie oleksime täna see sama valgus issandas et meie oleksime täna need samad kes on tulnud nüüd selle pimedusse et olla valgus issandas ja kõik pimedus näeks ja pimedus kohtaks seda valgust ja saaks olema muutus täieline muutus pimedusele sinu valgusesse ja kus kõik paraneb sinu tiibade all kus kõik on muudetud kus on uued nime ja otse kui ühed uued ajad Jumal sinu sees sinu aegade täiuse korraldamiseks et sinus kokku võetaks kõik mida sa oled loonud neiks viimseks päeviks et sinu sees on kõik kokku võetud ja meie sinu kogudusena täna samuti oleme see osa sinu ihust kes meid on kutsutud täitma selle sama deklaratsiooni esile tulemist kõik mis on taevalustes ebaseaduslik on määratud langemiseks Kristus sinu valitsus esile tulemiseks ja me kuulutame selle maapööret Kristus Kristus, sinu tulekuga sellele maale, sinu armu andmisega sellele maale, sinu heade mõtete, kõik, mis sinus on olnud, kõige selle vabastamisega sellele maale, täielise muutumisega, kõik selle maa nägu ja tegu on muudetud sinu sees, Jeesus. Me oleme nii õnnistatud rahvas, Jumal, et sa oled meid vastu võtnud oma poja Jeesuse seisundisse. Ja kui Jeesus, sina said selleks esikpojaks, võime meie täna olla see poegade, need teised, need järgnevad, kes tulevad ja kogevad seda sama, mis on toimunud sinus, Jeesus. Ja elada seda sama elu, Kristus, mida sina kutsusid meid endas elama. Tänu sulle, et me võime iga tõde näha, Kristus, sinu sees varjul olevana ja ilmsik saanuna meile nüüd, avastatuna meie jaoks iga tõde, mida Jumal sa nimetasid kord oma poja kohta, nüüd sa nimetad seda sama meie kohta, Jeesus, tänu sulle, halleluja, et Kristus sinu sees ei ole enam hukka mõistu ega süüdistus, vaid on õigeks mõist. Sa oled omas pojas, Jumal, mõistnud õiguse, pannes kogu karistuse ja süüdistuse tema peale, et see rahvas võib käia sinu õiguse anni täiusega ja armuküllusega, kõndida siin maa peal, Jumal, sinu käiku tänu sulle. Jeesus, sinu nimel. Aamen. Aamen. Aamen.
Isa, me kiidame, ülistame sind, et me võime kuulutada seda ajastut, sinu ajastuks, inimese poja ajastuks.
Ja.
Isad, kuulutada seda imelisemaks, võrratuks ajastuks, mida on igatsenud profetid näha, kuhu igatsevad taeva inglid kummargil vaadata. Isand, kus sinu pojad võivad siin kummardada. Isand, jubeldada ja hüisata sinu palge ees.
Ja.
Selle imelise ja väelise toimimise suhtes, mille oled sina korraldanud meie heaks, kes me oleme kutsutud taevalikusse tasandisse, taevasesse ausse. Sellepärast sinu rahvas juveldab sinu palge ees, sellepärast sinu rahvas ülendab seda ainsat tõelist nime. Et see nimi on täna nimetatud meie maa üle ja sellepärast me kulutame Kristus sinu täitvõitu selle maa üle. Issand, me kuulutame, Issand, sinu suveräänset võitu sellel maal, sinu liikumist, sinu poegade tõusmist, sinu poegade liikumist, selle vaheda mööga esile tulekut sinu poegade suust. Issand, las see maa valmistub kuulma oma Issanda häält oma poegade kaudu ja las sinu pojad tõstavad seda võidulippu ja las see võidulipp, Issand, olla tõstetud sellel maal ja las see maa võtab vastu Kristus sinu täiuse, Isa armastuse, Isa hääle, Isa embuse, Isa kallistuse, sest see kuulub sellele maale. Ja sellepärast, Isa, me ei lepi vähemaga. Ja Isa, me tahame vaadelda ainult sind, sinu ilus, sinu õlus, sinu troonilissant. Me tahame sinu poegadena vaadelda. Isand, kui väeliselt oled sina liikunud, kui väeliselt oled sina toiminud, las meie elud, Isand, liiguvad selles ja toimivad. See on meie eesõigus täna, see on meie privileeg ja sellepärast me kulutame selle päeva Isanda päevaks. Isand, las meie südamed naudivad Isand selle väe toimimist. Las meie südamed avanevad Isand sinu toimimisele. Ja las need saavad üheks. Las taevas puudutab maad. Las sinu poegade südamed kohtuvad sinuga. Ja las need saavad nii üheks. Ja las see maa näeb. Taeva toimimist. Taeva puudutust. Isand. Me oleme nii tänulikud. Sul on Isand esile tuua seda salajast ja varjatud, mille sa oled hoidnud nende viimaste päevade jaoks. Isand, sellepärast me kuulutame, las Isand vain ja rikas kohtuvad, sest see on see päev. Isand, me rõõmutseme sinu palkeis. Las meie südamed tunnetavad ära selle, mis on aegade korralduses, aegade alguses sinu sees olnud meie suhtes ja meie heaks. Isand, me ei ole inimikuses ega selles kaoses midagi ära teeninud, aga see, mida me täna kuulutame, me kuulutame Isa tahet. Isa, me kuulutame täna seda, mis on aegade korraldus olnud sinu sees ja sinu läbi selle maa suhtes. Sellepärast, Isand, sinu pojad täna kummardavad sinu trooni ees sind. Sest Isand, see on, mida silme ole näinud ja kõrvele kuulnud, mis ei ole ühegi inimese südamesse tõusnud. Mis on Isand puudutamas? Sinu poekade südameid, sinu laste südameid. Las see saab avalikuks, las see tuleb esile. Sellepärast las saab teatavaks sellele maale Isanda päev. Et see on väeline, et see on imeline. Tänu sulle, kiitus sulle. Halleluja.